Svarar andsvari.
Já, forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans orð í garð allra nefndarmanna, þá sérstaklega, vegna þess að við nýju menningarnir held ég hefum lagt mikið á okkur í þessu starfi. Hann spyr þá sérstaklega um hans erindi inn vegna stöðuna á lána uppgjöru við lánasamninga þegar bankarnir voru seldir eða keyptir. Og nú verð ég bara viðurkenna það að skort á þekkingu á þeirri upplýsingalöggjöf sem ræðir. Ég átta mig ekki á því hvort að við getum einhverjum hætti fengið upplýsingar þessa stöðu vegna þess að þetta voru engar aðilar út í bæ. Og það er þá spurningin hvar er staða ríkisins í þessu máli og hver er þá skylda framkvæmdarvaldsins að gefa upplýsingar. Ég verð að viðurkenna að hér er ég ekki með þekkingu á málinu til þess að geta fullyrt. En það leiðir líka orðræðinu kannski að stöðu Alþingis og stöðu alþingismanna hvernig við erum í stakk búin til þess að afla þeirra upplýsingar sem við viljum, hvort sem það eru þessar upplýsingar eða einhverjar aðrar.